alhamdulillah, da li je ispravan post žene koje se hajz pojavi neposredno pred akšam namaz, ukoliko bi se pojavio hajz jednu minutu pred nastupanje akšam namaza, post ove žene bi bio neispravan i bila bi dužna da napusti taj dan nakon Ramazana. Dokaz ovo su riječi uzvišenog Allaha tebareke ve teala u suri Al-Baqara: وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Jedite i pijte sve dok ne mognete raspoznati bijelu nit od crne niti, a zatim upotpunite post do noći. Ona žena kojoj se pojavio hajz neposredno pred nastupanje akšam namaza, kazali smo koliko bi se to dogodilo jednu minutu prije nastupanja akšam namaza, nije upotpunila post tog dana, te je dužna da napusti taj dan nakon Ramazana, a Allah najbolje zna.